Chci vás všechny pozdravit. Možná, když jste si po druhé vyslechli ten text, tak možná byste si řekli, možná by stálo za to přečíst to i po třetí, protože je opravdu hutný. Ale chtěl bych začít někde jinde. Doufám, že jste si uložili alespoň něco z toho. Za chvilku na to navážeme. Zpívali jsme na začátku píseň, kde se zpívalo Jako řeka mě unáší. Nebylo to domluvené, ale trošku se to hodí. Protože chci začít otázkou. Jsou mezi vámi vodáci? To znamená kánoj, řeka, pádujete. O některých z vás to vím. S některými jsem měl tu čest zkoušet v kánoji eskimáka. Do dneška to bylo velice veselý zážitek mám z toho. Ale když plujete po té řece, tak všichni ti vodáci, nevím proč, jedou jedním směrem. Po proudu. Že jsem neviděl partu, která by schválně, možná, že z hecu prostě to zkouší třeba 10 minut, ale že by celou tu trasu jeli proti, takový moc neznám. Říkám to proto, že jet proti proudu je velice obtížné. A nedávno jsme mohli vidět rozvodněnou řeku nebo mnoho řek a viděli jsme, jakou má ukrutnou sílu. Teď jsme to nezažili třeba my tady úplně na vlastní kůži, ale ten, kdo pamatuje 97. nebo v Čechách 2002, tak to na vlastní kůži třeba prožil. A je to něco, co opravdu je neuvěřitelně, jako nemůžete odolat tomu proudu. Nejenom vy, ale ani auta, budovy, cokoliv. Já bych se chtěl dnes věnovat třem textům v Novém zákoně. Ty první dva najdeme v epištole Židům a budou jakýmsi delším úvodem do toho tématu. Ten třetí pak bude z druhého listu Korinským. Napřed se ale podíváme na to první místo v listu Židům a je hned ve druhé kapitole, a začíná slovem proto. Druhá kapitola epištoly Židům začíná slovem proto. Proto jsem nechal dvakrát přečíst celou první kapitolu, abychom věděli, proč proto. V té první kapitole jsme slyšeli, když se to pokusím zhrnout, kdy se pisatel listu Židům snaží jaksi trošku ukázat, trošku snížit službu andělů, a proti tomu vyvýšit službu Krista. Ten sbor v Korintu, Židům Korintu, o všeho, který se budeme bavit, tak víte, že měl svoje různé problémy a pisatel listu Židům se snaží ty věci vysvětlovat. Tudíž vidí jako důležité z nějakého důvodu snížit službu andělů, který možná dávali víc prostoru, a vyvýšit Krista, na kterého možná trochu zapomínali. Pisatel listu Židům nám předkládá na začátku druhé kapitoly naléhavou výzvu. Čtu Židům 2.1 až 4. Proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. To je to, proč jsem říkal ten úvod, to je to, proč se hodila ta píseň. Být stržen proudem. Musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Neboť jestliže slovo, které bylo řečeno skrze anděly, bylo pevné a každé přestoupení a každá neposlušnost došly spravedlivé odplaty, jak unikneme my, zanedbáme-li tak velikou záchranu, která má svůj původ v tom, co říkal Pán a byla nám potvrzena těmi, kteří to slyšeli. za Božího spoludosvědčování, znameními a divy, rozmanitými projevy moci a udělováním Ducha Svatého podle jeho vůle. Proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. To stržení proudem je asi nejpřesnější překlad toho řeckého slova, které tam je. V jiných překladech se dočteme třeba, abychom nesklouzli stranou, abychom se neminuli s přístavem, abychom nepropásli svůj cíl. Slovenský Roháčkův překlad říká, aby jsme nějako neprešli pomimo. Jeden výkladový slovník k tomuto slovu říká, že se vyskytuje pouze v Biblii jednou na tomto místě, není nikde jinde. A vztahuje se k duchovnímu upadnutí. Je to hřešení tím, že ten někdo uklouzl nebo se vymanil z Boží kotvy. Znamená taky postupně odplouvat nebo upadnout do duchovní porážky a popisuje, jak se pomalu vzdalujeme od našich kotvišť v Kristu. To se mi moc líbil, ten obrat, naše kotviště v Kristu, ze kterého se vzdalujeme. Ve druhém a čtvrtém verši jsme četli, že slovo vyřčené anděli bylo pevné a přineslo vždy spravedlivou odplatu. A pokládá nám otázku, jak bychom mohli obstát my, kdybychom zanedbali tak velké svědectví o záchraně v Kristu. A tady znovu ta první kapitola důležitá, abychom si uvědomili, andělé něco říkali, to je pevné, ale teď je tady svědectví Krista, které už nemůžeme pominout. Když se člověk ocitne v proudu, tak ten má moc ho opravdu strhnout. A musí mít nějaký pevný bod, který mu pomůže ten proud eliminovat. Musíme se něčeho chytit. A v tomto duchovním smyslu existuje také řešení. A principiálně je stejné. A ten náš text ho právě uvádí, a my jsme četli, musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli. To je to, co nás udrží. To Boží slovo je tady dáváno jako ta kotva. Té se můžete chytit. Jedině to nás může udržet před svody. A my známe například text z Matouše 24:4, kde se píše, povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a divy, takže by svedli i vyvolené. A to varování bychom měli brát vážně, protože ho řekl sám Ježíš. Mít kotvu, abychom nebyli strženi proudem, je velmi důležité. Uvědomujeme si to. Možná tady ten text z Matouše někdy otupujeme tím, že to čteme i s tím dodatkem, který tam byl později dodán, že je možné svést vyvolené, kdyby to bylo možné. Ale to je opravdu pozdější dodatek, ten tam původně není. Prostě je to možné. I vyvolené je možné svést. Když se v listu Židům posuneme o 3 kapitoly dál, tedy do 5. kapitoly, tak od 11. verše čteme. Židům 5.11 a dál. O něm, myšleno o Kristu, máme mnoho co říci a je to obtížné slovy vysvětlit, protože jste se stali línými ke slyšení. Předtím jsme slyšeli a tady se stáváme línými ke slyšení. Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy Božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko a ne hutný pokrm. Neboť každý, kdo potřebuje mléko, je neskušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. Pro dokonalé je však tuhý pokrm, pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Já bych chtěl poprosit o obrázek. Celou dobu. Aha, měla tam být jenom ta první část. Jo, tak. Když se podíváte na ten text, tak tam máte verš, kde máte červené slovo. V té řečtině tam vidíte slovo galaktos, v češtině mléko. To slovo známe, ta řečtina je lehký jazyk, jo, to je laktóza, laktace, všechno to je přes latinu, ale prostě v řečtině to je stejné. Prostě je to něco, co je opravdu pro ty malé. A tady toto je ta první skupina, o které se tam mluví. Ti, kteří jsou ještě na mléčku, ti, kteří jsou neskušení ve slově spravedlnosti, už dávno měli být učiteli, ale jsou pořád u toho mléka. A potom je tam druhá skupina. Prosím o klik. A tady máme zase dvě červená slova. A tady máte slovo řecké stereo. Proto tady máme ty steroidy, na ty pozor. Ale ten hutný pokrm je jako steroid. Je to tak silné a hutné, že to je skoro zakázané, nebo je to, u nás je to zakázané, ty steroidy, ale prostě je to něco, co je opravdu pro ty dospělé, pro ty, kteří snesou opravdu silný, hutný pokrm. Takže ten text nám chce ukázat, že jsou dvě skupiny lidí a to, co si musíme položit my sami za otázku, jestli jsou tato slova určena nám, a jestli patříme do té první nebo do druhé skupiny. Takže budu klást jen otázky, odpovídejte si sami. Jsme líní ke slyšení? Je nám obtížné to vysvětlit? Potřebujeme, aby nás někdo učil počáteční základy božích výroků? Potřebujeme mléko? Jsme neskušení ve slově spravedlnosti? Jsme nemluvňata? Nebo jsme dokonalí? Jsme připraveni jíst hutný pokrm? Máme smysly návykem vycvičené k rozsuzování dobrého a zlého? Možná, že dobrovolně asi by se málo kdo z nás chtěl zařadit do té první skupiny, protože třeba už jsme věřící mnoho let. Ale možná, že máme ostych zařadit se do té druhé skupiny, zvláště proto, že ta druhá část začíná tím slovem dokonalý. Kdo z nás o sobě chce říct, že dokonalý? Ale my víme, že v biblickém pojetí to slovo dokonalost má trošku jiný význam, než jak ho chápeme běžně. Tam je takové ještě to zelené slovo, tam je slovo telos, který znamená, to slovo telo znamená celistvo, znamená to cíl, znamená to účel, znamená to, k čemu jsme byli stvořeni, to, k čemu jsme byli Kristem povoláni, to, k čemu jsme byli Kristem, to, že jsme byli Kristem vykoupeni, k této věci. Takže pokud my žijeme v Kristu, potom o sobě můžeme říct, že jsme dokonalí, protože to není z nás, ale je to Kristus v nás. Takhle myšlená ta dokonalost v tom biblickém pojetí. Takže se toho nemusíme až tak bát. Ty otázky jsou možná jednoduché k pochopení, ale hůře se na ně odpovídá. Ale to, co je na těch slovech možná nejvíc překvapující, je dvojí použití nenápadného slovního spojení stali jste se. Je tam stali jste se línými, a stali jste se nemluvňaty. A je to ještě zdůrazněno souslovím opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy. Takže to překvapivé možná je právě to, že člověk se může dostat do jakési regrese. už někde byl, už někam dorostl, ale tím, že neposlouchá, tím, že je líný k naslouchání Božímu slovu, tak se vlastně dostane zpátky k tomu mléčku. A nebo se znovu stane tím nemluvnětem. Přesto, že už byl někde jinde. A za všechno může ta lenost a nenaslouchání. Znamená to, že i člověk, který již něco chápal, byl ve víře dospělejší, se může znovu stát nemluvnětem pro svou lenost naslouchat. Pokud nenasloucháme, nemůžeme mít naše smysly vycvičené k rozsuzování dobrého a zlého. Můžeme pak upadnout do takového sebeklamu. Zejména o sobě a také o našem vidění Pána Boha. A tím se dostáváme k tomu třetímu místu v Novém zákoně, který jsem na začátku zmínil. Musím udělat určitý úvod. My známe dva listy do Korintu. Máme v Bibli první a druhý list korinským. Ve skutečnosti byly napsány čtyři listy do Korintu. Ten první a třetí se nezachoval, takže my máme v Bibli ten druhý a čtvrtý, jako označený jako první a druhý, ale jsou ve skutečnosti druhý v pořadí napsání a čtvrtý v pořadí napsání. To, že ty dva skutečně existovaly, víme celkem věrohodně a na jistotu, protože sám Pavel se o těch listech zmiňuje, že v předchozím listu napsal, v prvním listu píše to, co máme první, píše, dříve jsem vám už napsal toto, ale my nevíme, co přesně. A zase v tom druhém, že v předchozím listu, a víme, že o něm nic nevíme, ale víme, že ho napsal. Takže zkuste si představit, že jste apoštol Pavel. Vy jako apoštol Pavel založíte sbor v Korintu. Vy jste zakladatelé toho sboru. Nějakou dobu tam působíte, kážete, vyučujete, máte tam biblické hodiny, vytvoříte tam to společenství, pastoračně pracujete s těma lidma, prostě máte tam nějaký sbor, tak jak tady. A po nějaké době, protože Pavel byl velký misionář, odchází z toho sboru pryč. Je někde na nějaké misijní cestě. A teď starší toho sboru vnímají, že v tom sboru to není v pořádku. A neví si s tím rady. Takže napíš, to všechno se píše v listu korinským, jo. Takže napíše to staršovstvo, napíše Pavlovi a říká, a píšou, prosím tě, co máme tady v tom sboru dělat, my už si nevíme rady, udělej nějakou nápravu. Tak Pavel napíše první list do Korintu, který my neznáme, ale nezabralo to. Takže napíše druhý list do Korintu, to je ten, co my máme jako první, a v tom listu prvních 10 kapitol obhajuje sám sebe jako zakladatel toho sboru. A obhajuje sám sebe a říká, prosím vás, věnujte mi pozornost, to jsem já, Pavel, já, který jsem vás tam vyučoval, já, který jsem to založil. Dejte mi tu autoritu, abych vůbec vám mohl něco říct. On se musí sebe obhajovat 10 kapitol, aby ho vůbec byli ochotni poslouchat. A až potom začne teda řešit nějaké konkrétní věci, které v tom sboru chce nějak napravit. Přestože ten sbor měl tak dobrý základ, jako vyučování apoštola Pavla, kdo by to nechtěl, tak přesto ten sbor je úplně v rozkladu. Potom napíše třetí dopis. Zase to moc nepomohlo. Potom napíše třetí dopis. A v tom třetím dopise my ho zase nemáme, ale víme, že byl plný slz, nářků a takového jako emocionálního něčeho, co na ty korinské trošku zabralo. A potom v roce 57, takže to byl mladý, pořád mladý sbor, prožili pár let, a v roce 57 píše ten čtvrtý dopis, tedy náš druhý dopis, který máme v Bibli, ze kterého si budeme teď číst. Takže až v tom čtvrtém dopise on píše tuto zprávu. 2. Korinským, 6. kapitola. Jako boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste boží milost nepřijali nadarmo. Neboť praví, ve vítaný čas jsem tě vyslyšel, v den záchrany jsem ti pomohl. Hle, nyní je na nejvýš vítaný čas, hle, nyní je den záchrany. Nikomu nedáváme v ničem důvod k pohoršení, aby tato služba nebyla pohaněna. Ve všem se představujeme jako boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, v tlacích, v úzkostech, v ranách, ve vězeních, ve zmacích, v těžkých pracích, ve bděních, v postech, v čistotě, v poznání, v trpělivosti, v dobrotě, v Duchu svatém, v lásce bez přetvářky, ve slovu pravdy, v moci boží, skrze zbroj spravedlnosti, v pravici i v levici, skrze slávu i potupu, skrze pomluvu i pochvalu, jako svůdcové a přece pravdiví, jako neznámí i uznávaní, jako umírající a hle, jsme stále naživu, jako trestaní, ale neusmrcovaní, jako zarmucovaní, avšak stále se radující, jako chudí, avšak mnohé zbohacující, jako nic nemající a přece všechno vlastnící. Pro vás, Korinťané, se otevřela naše ústa a rozšířilo se naše srdce. Nejste tísněni v nás, jste tísněni ve svém nitru. Na oplátku říkám to jako dětem, rozšiřte i vy svá srdce. Pavel píše do Korintu ve čtvrtém dopise tento text. Ten sbor si něčím procházel, projevovali se tam jako nemluvňata, vraceli se pořád zpátky, nebyli dostatečně zralými křesťany. A to je právě to, o co Pavlovi jde. Jde mu o růst, o křesťanskou zralost, o to telos, o to naplnění toho účelu, ke kterému byli povoláni. A o pochopení, kdo je to křesťan, tedy následovník Krista. Křesťan nemůže zůstat nemluvnětem, dítětem. Jeho myšlení a postoje, jeho život se musí proměňovat. Apoštol Pavel v Galackém 2.20 napíše, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Mohu to s Pavlem říct i já? Jak se to pozná? Jak se pozná, že to tak je? No tu odpověď jsme právě četli. Pokud je v nás Kristus, pokud v nás žije, potom nikomu nedáváme v ničem důvod k pohoršení, aby tato služba nebyla pohaněna. 3. verš. Nikomu a v ničem. To je silné vyjádření. Co může hanět naši službu? Ne obecně teoreticky, ale konkrétně v našem životě. Pokud jsme Kristovi, pak se ve všem představujeme jako boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, v tlacích, v úzkostech. 4. verš. Pokud sebe vnímáme jako boží služebníky, potom prožíváme soužení, tlaky a úzkosti. Jsme v nich vytrvalí. Křesťan je podle Pavla nejen prožívá, ale považuje to za přirozené, že je prožívá. Ale Pavel je dokonce vnímá jako přednost, dokonce jako důkaz následování Krista. My si na soužení, tlaky a úzkosti maximálně umíme stěžovat. A říkáme, Pane Bože, kde jsi? Ale Pavel jako křesťan se pronásledováním, vytrvalostí v souženích, tlacích a úzkostech chlubí a bere je jako důkaz toho, že je pravý Kristův následovník. Protože je zralý křesťan a ne nemluvně. Pátý verš. V ranách, ve vězeních, ve zmacích, v těžkých pracích, ve bděních, v postech. Křesťané různě na světě prožívají různou míru a intenzitu těchto věcí. Ale i my prožíváme rány, třeba nějakou jinou formu vězení, zmatky, těžké práce, bdění, posty. A je-li člověk křesťan, pak ano, je to podle Pavla v pořádku. Šestý verš, v čistotě, v poznání, v trpělivosti, v dobrotě, v Duchu svatém, v lásce bez přetvářky. Boží služebník se vyznačuje také čistotou, trpělivostí, dobrotou, životem v Duchu svatém, láskou bez přetvářky. Znají nás takto naši blízcí, příbuzní, přátelé, spolupracovníci, spolužáci, sousedé. Podle Pavla se podle toho pozná křesťan. Sedm. Ve slovu pravdy v moci boží skrze zbroj spravedlnosti v pravici i v levici. Co se tím chce říct? Křesťan se podle Pavla vyznačuje také slovy pravdy, boží moci, zbroj spravedlnosti v pravici i v levici. Obě ruce konají spravedlnost. Nejde to na půl, každou rukou dělat něco jiného. Křesťan oběma rukama koná spravedlnost. Skrze slávu i potupu, skrze pomluvu i pochvalu, jako svůdcové a přece pravdiví. Máme jasno, co je sláva a co je potupa, co je pravá sláva a co potupa. Máme na to světská kritéria nebo boží? Ustojíme, když jsme pomlouváni a označováni za svůdce nebo minimálně zpátečníky, protože jsme si jistí tím, kdo má právo hodnotit a kdo je pravda. Devátý verš, jako neznámý i uznávaní, jako umírající a hle jsme naživu, jako trestaní, ale neusmrcovaní. Máme jasno, čí uznání má hodnotu. Co je opravdový trest a kdo je pánem života? Pokud ano, prožíváme pokoj navzdory okolnostem, navzdory tomu, jak nás vidí ostatní. Jako zarmucovaní, avšak stále se radující, jako chudí, avšak mnohé zbohacující, jako chuť nemající a přece všechno vlastnící. Zase dokážeme za všech okolností vnímat, co je pomíjivý zármutek a co pravá radost. Co je pravé bohatství a komu patříme a koho jsme dědicové. Pokud ano, pak se můžeme připojit k Pavlovi, který tato slova pronáší s jistotou, radostí a hrdostí. Toto všechno prožívám a pro mě to znamená radost, jako je to důkaz, že následuji Krista. 11. verš, závěr. Pro vás, Korinťané, se otevřela naše ústa a rozšířilo se naše srdce. Přestože ten sbor vypadal, jak vypadal, přestože ho musel strašně zklamat, Pavel má pro Korinťany stále otevřená ústa a srdce. Nevzdal to s nimi. Stále se jim snaží zprostředkovat poselství o záchraně v Kristu. Stejně jako nám. Nejste tísněni v nás, jste tísněni ve svém nitru. Ten verš přečtu ještě jednou. Nejste tísněni v nás, jste tísněni ve svém nitru. Tady položím jenom otázku a nechám vám si promyslet tady ten verš za domácí úkol. Proč někdy naše náboženství přináší tíseň nám nebo lidem, kteří jsou kolem nás? Pavel říká, nejste tísněni v nás, jste tísněni ve svém nitru. Zkuste si to doma promyslet. A 13. verš na oplátku, říkám to jako dětem, rozšiřte i vy svá srdce. Pavel rozšířil svoje srdce pro Korinťany, třeba i pro Olomoučany. A je to výzva pro ty korinské, ale i pro nás. Rozšiřte svá srdce pro ostatní bratry a sestry, nebo třeba i pro ostatní Olomoučany. Jak se tedy nenechat strhnout proudem? Nenechme se ukolébat tím, že všechno víme a známe. Nestaňme se línými a nemluvňaty. Věnujme pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Nedopřávejme sluchu falešným prorokům. Mějme naše smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého a nechejme se napomenout, třeba Pavlem. Četli jsme, jako boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste boží milost nepřijali nadarmo. Neboť praví, ve vítaný čas jsem tě vyslyšel a v den záchrany jsem ti pomohl. Hle, nyní je na nejvýš vítaný čas, hle, nyní je den záchrany. Nebuďme líní ke slyšení, abychom nepřijali boží milost nadarmo. Nyní je den záchrany. Rozšiřme svá srdce. Amen.